Halo, selamat datang di podcast Tanam Tumbuh. Kali ini kita mau ngebahas tentang digitalisasi keuangan nih. Nah, di sini gue nggak sendiri, gue Dirza bersama dengan
ada gue Salman.
Oke, nah ini Salman tuh teman gue pengen ngajak ngobrol bareng nih sama Salman nih.
Gimana?
Jadi gini kan, lu tau lah, tahun 2021 tuh pasti eranya digital ya.
Iya.
Dari tahun lalu pun juga udah digital gitu. Menurut lu tuh gimana sih pendapat lu tentang era digital sekarang ini?
Apa-apa jadi mudah ya.
Belakangan
ini apa-apa jadi mudah.
Yeah.
Kayak lu mau beli sesuatu bisa dari handphone lu.
Mm-hmm.
Mau bayar sesuatu tinggal pakai e-money atau mobile banking dan sebagainya kan.
Benar.
Jadi lebih konsumtif banget sih kita jadinya emang.
Konsumtif ya?
Iya.
Kurangnya dari digital jadi kita lebih ke konsumtif ya.
Sangat.
Ngomongin digital nih ya. Sekarang tuh pemerintah lagi ngebuat sistem digitalisasi keuangan. Jadi tuh digitalisasi keuangan sendiri, kalau digital keuangan tersendiri kan mobile banking gitu kan. Gimana tuh mobile banking menurut lu?
Mobile banking sekarang kayaknya udah banyak banget aplikasi yang serupa sih ya.
Yeah.
Awalnya mungkin jadi sesuatu yang baru buat masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa transfer nggak perlu KTM.
Mm-hmm.
Tapi sekarang kayaknya mobile banking tuh jadinya kayak tempat buat transfer antar bank doang sih. Kalau buat bayar-bayar kadang kita lebih pakai aplikasi lain mungkin karena banyak promo dan sebagainya kan kalau.
Yeah.
Kalau pakai mobile banking kayaknya tetap mungkin masih ada yang gunain tapi sekarang udah banyak pilihan lah kalau buat digitalisasi keuangan yang tadi gitu.
Tapi nggak sedikit juga loh masyarakat yang memanfaatkan di apa mobile banking itu untuk membayar e-commerce gitu loh. Soalnya kan ada tuh orang yang beranggapan e-commerce sama mobile banking itu udah jadi kayak pasangan yang serasi lah, nggak bisa dipisahkan gitu.
Sangat, karena e-commerce sendiri suka ada promo-promo gitu nggak sih buat bank-bank tertentu gitu?
Iya, pakai promo gratis ongkir atau gratis potongan harga kan, gitu. Dan gue pernah juga, misalnya beberapa kali gue beli barang via e-commerce tuh, bayarnya mobile banking.
Satu lebih cepet.
Lebih cepet.
Mungkin pas lu beli ada potongan.
Benar.
Ketiga, ya jadinya tinggal pindah aplikasi, langsung ke check out tuh barang-barang lu.
Iya, kita juga kayak gak harus yang harus bayar ke minimarket, atau emang kita harus bayar lewat pos gitu-gitu kan. Jadi
atau kita harus jalan ke ATM itu kan makan waktu banget ya.
Makan waktu banget sih. Jadi kayak mobile bankingnya itu mengefisiensikan waktu kita sih ya.
Sangat amat.
Cuman kurangnya mungkin kita jadi kayak lebih males, terus males keluar, terus kayak apa-apa yang kita nggak butuhkan tahu-tahu kita beli tanpa kita pertimbangkan gitu kan.
Iya, balance lah ya di ketika ada sebuah hal yang positif pasti juga ada negatif.
Benar banget. Gue mau tanya nih, pendapat lu tentang akses keuangan yang udah di digitalisasi itu gimana sih? Maksudnya kan keuangan tuh suatu hal yang sangat berharga lah ya. Uang lu kasarnya tuh dipercayakan oleh internet, sedangkan di internet sendiri tuh dia udah ada kayak cybercrime gitu kan, ada hacker-hacker yang sangat bahaya di luar sana untuk mendapatkan uang lu gitu. Menurut lu gimana tuh?
Sebenarnya menurut gua dalam satu sisi kalau misalkan kita benar-benar mau digitalisasi keuangan ya artinya pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik dan bisa menjamin keberadaan uang kita di internet.
Benar sih.
Karena ya benar kata lu itu, jadi di internet kan pasti banyak orang-orang hacker gitu yang bisa aja merebut uang lu secara sepihak gitu kan. Ya menurut gua kalau memang digitalisasi itu sebuah hal yang efisien gitu. Jadi kita gak perlu bawa dompet kemana-mana, uang cash kemana-mana, tinggal gesek atau scan barcode bahkan.
Apalagi kan sekarang lagi zamannya corona ya, jadi kita emang lagi mengurangi cashnya banget.
Iya. Emang menurut gue ya kalau misalkan mau benar-benar niat digitalisasi keuangan harus banget disiapkan infrastruktur yang aman, nyaman dan terpercaya sih.
Benar. Keamanannya itu yang terutama ya, karena itu mempercayakan uang kita ke internet kan.
Iya.
gitu. Dan kira-kira ada nggak sih pengaruh ke masyarakat nih tentang digitalisasi keuangan ini?
Sangat deh. Kalau kita bikin, kita breakdown deh positif sama negatifnya. Positifnya kita bisa jadi ngejangkau barang yang kita mau beli bahkan sampai ke luar negeri. Terus tanpa kita harus ke luar negeri sendiri kan.
Iya.
Habis itu kita bisa beli apapun yang mau kita mau tanpa harus melihat barangnya secara langsung. Mungkin karena jaraknya jauh, mungkin karena waktu kita gak ada gitu. Tapi negatifnya sendiri, kita jadi interaksi sama penjual, interaksi penjual belinya tuh jadi gak ada.
Iya benar sih.
Kita jadi gak tahu, misalkan kan ada aja kasus kita beli barang A, ternyata yang datang B. Nah itu kita jadi gak bisa lihat fisiknya kayak gimana sih.
Sentuhan fisiknya gak ada ya.
Iya itu. Mungkin yang jadi kedua negatifnya adalah kita jadinya konsumtif banget ya. Karena bisa, apa-apa iya, tinggal lu ke e-commerce, lu check out, bayar via mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya, tinggal tunggu 2 atau 3 hari datang.
Iya.
Semudah itu sekarang beli barang. Jadinya kita beli barangnya terus, beli barang terus, beli barang terus. Padahal guna enggak tahu.
Iya, benar. Kalau menurut gue sih kayak emang positifnya tuh kayak kita lebih efisien aja sih ya kalau mau beli barang apapun itu. Ya walaupun kita enggak bisa merasakan barangnya kayak gimana, ukurannya seperti apa kan. Cuman itu sangat efisiensi kan.
Nah, kalau lu sendiri, lu orang yang memanfaatkan pembayaran digitalisasi keuangan ini gak sih?
Kalau sekarang masih 50-50. Karena gue masih sering pakai yang uang cash juga. Ya misalkan ya kita gak bisa lepas lah dari uang cash. Misalkan kita mau ke warung, mau beli apa kan. Kita tetap harus pakai uang cash. Karena gak semua warung sekarang pakai apa? Kayak bisa pembayaran online. Digital online gitu kan. Gitu.
Ya itu sih kalau misalkan emang mau di digitalisasi ya harus menjamah ke yang warung-warung kecil itu.
Benar, kalau memang mau full benar-benar digitalisasi ya.
Iya, enggak. Masa kita mau ke warung Madura misal beli rokok, ternyata udah gak ada duit cash.
Iya benar.
Tapi di warung Madura gak ada alat pembayaran yang bisa digital, masa mau bayar pakai apa kan gak bisa.
Hanya baru beberapa warung yang menyediakan mesin edisi untuk pembayaran.
Iya.
Gitu. Soalnya warung di dekat rumah gue ada yang kayak gitu. Cuman masalahnya kalau misalkan mau full digitalisasi, mungkin pemerintah masih mikir rakyatnya ada yang masih belum ngerti nih. Kayak misalkan ibu-ibu kan banyak yang masih gaptek gitu kan tentang teknologi gitu. Yang ditakutkan ibu-ibu tuh yang ingin membeli barang ke apapun itu yang ditargetkan oleh pemerintah itu harus digitalisasi, itu nggak ngerti gitu.
Iya, masalah balik lagi sih masalah ini ya, sosialisasi.
Benar.
Memang kalau digitalisasi ini bukan, menurut gue bukan proyek jangka panjang. Bukan proyek jangka pendek.
Iya benar.
Bukan sebuah proyek yang bisa terjadi secepat mungkin gitu. Harus pelan-pelan. Kayak contohnya waktu tol harus tiba-tiba bayar e-tol kan gak semua orang.
Oh iya.
Iya, pelan-pelan lah.
Harus sosialisasinya itu harus benar juga ya.
Iya, harus benar-benar sampai ke bawah-bawah sih.
Iya, dan ya enggak cuma mensosialisasikan, cuman pemerintah juga harus benar-benar memastikan masyarakatnya ngerti gitu menggunakan apa? Fasilitas yang sudah digitalisasikan ini gitu.
Jangan sampai pas udah digital ternyata masih ada aja rakyat yang pakai duit cash.
Nah, itu kan iya makanya kan. Apalagi sejalan dengan program pemerintah yang selama corona ini untuk mengurangi penggunaan uang fisik kan. Kita harus cashless banyak kan. Emang kebanyakan anak muda sekarang tuh udah banyak lah yang cashless, udah pakai kartu atau pakai scan barcode gitu-gitu kan. Cuman masalahnya kan buat masyarakat menengah ke bawah nih, apalagi orang-orang tua yang gak ngerti ini gitu.
Iya, yang kayak misalnya kayak ke tukang sayur nantinya harus digital kan kayaknya.
Iya.
Tukang sayur bawa mesin edisi atau gimana.
Iya. Makanya
bener-bener harus disiapkan dengan matang sih. Harus dipikirkan sampai situnya gitu.
Mungkin kalau masalah yang sayur tuh gue pernah lihat ada memang e-commerce itu khusus untuk beli sayur. Cuman tetap aja ya, maksudnya nggak semua orang bisa menjangkau itu, hanya orang-orang yang benar-benar ngerti digital, yang bisa ngerti beli di situ e-commerce sayur itu.
Iya, kalau kita bicara digital kan berarti kita bicara juga soal kemudahan akses ya.
Benar.
Nah, untuk gimana caranya pemerintah nih nggak cuma nerapin program tapi aksesnya juga dikasih.
Benar. Karena ada beberapa aplikasi yang memang sebenarnya udah di launch sama pemerintah, itu user interface-nya tuh masih agak rumit tuh kalau bagi gue ya, maksudnya gue yang sebagai udah mengerti digital lah, udah cukup mengerti digital, itu masih susah loh gitu.
Ya, beberapa penggunaan digitalisasi uang itu kan juga kadang kita gunakan karena ada promo doang.
Iya, benar.
Karena beberapa mall atau tempat makan yang kita makan kan sekarang aja nih udah nggak pakai, kebanyakan nggak pakai uang cash gitu loh, nggak pakai duit tunai. Nah, kalau lu sendiri tuh, kalau lu kapan kapan lu menggunakan uang digital?
Awal gua mulai-mulai menggunakan uang digital gitu tuh kayak baru-baru ini juga sih, sekitar ya setahunan lah. Maksudnya yang agak seringnya ya, agak seringnya gua pakai apa kayak dompet digital gitu, e-wallet gitu, baru setahunan sih. Karena gua ngeliat emang ya lumayan lah promo-promo yang ditawarkan gitu kan, melewati lewat lewat apa e-money itu, e-money. Lewat e-wallet itu.
Iya, bahkan sekarang ada beberapa e-wallet nih menciptakan fitur yang namanya pay later.
Oh iya.
Jadi menggunakan itu bayar di akhir.
Iya, benar-benar. Menurut lu gimana tuh pay later tuh?
Wah, itu enak sih.
Enak ya?
Enak sih,
tapi
harus tahu limit lah ya.
Iya,
harus tahu limit. Jangan sampai lu pakai tiba-tiba di akhir bulan nombok aja.
Iya, benar. Soalnya kalau menurut gue tuh pay later sebenarnya bumerang loh bagi orang-orang yang gak bisa kontrol dirinya.
Asli.
Asli, soalnya oke lah lu, kasarnya lu dikasih pinjaman uang sama e-wallet itu, atau mungkin ada beberapa e-commerce yang udah ngasih pay later itu juga, tapi orangnya tuh gak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu loh. Dia memakai aja seakan-akan dikasih uang gratis, padahal kan itu emang cuman sekedar pinjaman dari e-wallet itu kan.
Iya, yang harus dibayar di akhir bulan.
Iya, dan akhirnya banyak orang-orang yang terjebak gara-gara e-wallet, gara-gara pay later ini. Banyak yang menunggak bayaran, ada yang sampai didatengin debt collector atau gimana kan.
Sampai bahkan kan di pay later itu kadang-kadang ada biaya admin itu. Kalau misalkan 50, kita pakai 50.000, bayarnya enggak 50.000.
Iya.
Bisa jadi 55.000 atau bisa bener. Jadi 60.000 tergantung.
Bahkan bisa 60.000.
Asli.
Gitu. Cuman emang nggak dipungkiri sih, maksudnya emang pay later itu sangat amat berguna buat orang-orang yang membutuhkan ya. Cuman kadang ada aja orang yang menyalahgunakan itu kan. Kadang misalkan emang dia lagi ingat nih e-commerce ada barang yang dia suka gitu. Tanpa emang sebenarnya itu barang nggak guna juga sih kalau dia beli gitu. Dia suka terus dia beli. Tapi dia nggak punya uang gitu, yaudah pakai pay later aja deh, nanti gampang. Nah, itu kata-kata gampang ini nih kadang
disalahartikan.
Iya, salah gunakan oleh orang gitu kan.
Mungkin gampang pada saat belinya.
Benar, gampang bayarnya. Saat belinya, nanti pas bayarnya, waduh. Susah. Apalagi barangnya nggak yang cuman receh-receh, kadang ada yang beli HP atau TV atau apa kan.
Nah, itu sendiri tuh. Misalkan kalau kita beli baju kan di e-commerce, oke lah kita tahu ukurannya nih.
Iya.
Nah, masih berhubungan juga sama digitalisasi uang kan. Kalau lu beli contohnya barang elektronik tapi lu enggak megang fisiknya, itu kan gimana sih menurut lu?
Sebenarnya kalau barang elektronik, baju sama kayak sepatu gitu tuh gue masih ragu kalau beli di apa e-commerce gitu ya. Karena gue harus memastikan ini gimana sih. Misalkan baju tuh bahannya kayak gimana, sepatu ukurannya pas apa enggak di kaki gue. Kadang kan sepatu kan enggak semuanya yang ukurannya sama, tapi pas dipakai sempit gitu kan, atau kegedean gitu kan. Barang-barang itu tuh yang butuh sentuhan fisik langsung gitu.
Tapi kan digital uang digital ya kebanyakan tuh kan kayak di e-commerce itu banyak pasti promonya. Lu pernah gak sih tergoda gitu? Karena banyak promo di dengan pakai satu e-wallet dengan belanja di e-commerce tersebut lu dapat potongan diskon atau itu lu pernah tergoda gak?
Wah, sering banget. Apalagi ya maksudnya kalau sekarang-sekarang ini kebanyakan kan promo-promo gratis ongkir ya. Itu sangat amat tergoda banget sih gua. Kadang ada yang kayak flash sale gitu kan. Flash sale kan banyak banget yang dari harga berapa jadi harga berapa kan. Itu sering banget sih gua tergoda itu.
Berarti sebenarnya kemajuan teknologi ini bisa jadi sesuatu yang buruk juga berarti ya?
Sebenarnya bisa, cuman tergantung orangnya dia menyikapinya kayak gimana. Karena kan memang seiring berjalannya kemajuan teknologi kan pasti ada apa konsekuensinya lah, ada risiko yang harus ditanggung.
Kalau lu bisa ngeret dari 1 sampai 10 kesiapan kita untuk uang digital tuh kira-kira berapa ya?
1 sampai 10 7 atau 8 lah. Nilai karena memang belum semuanya siap sebenarnya.
Nilai yang cukup sih untuk kita memulai ya sebenarnya.
Maksudnya kayak orang tua gue juga sebenarnya masih gak ngerti juga tuh uang digital. Masih kayak kalau mau ngambil uang di teller gitu kan. Masih tuh.
Harus ngambil langsung.
Harus ngambil langsung di teller. Belum ngerti kayak ngambil di ATM gitu, belum ngerti dia.
Berarti kalau transfer pun juga.
Transfer pun juga. Karena gue udah punya mBanking sendiri. Jadi kalau misalnya mau transfer dia lewat gue gitu. Tapi kalau misalnya memang kepepet banget, gue lagi nggak bisa, ya udah harus ke teller.
Tapi kan juga ternyata ya, nggak cuma buat belanja doang, ternyata juga bisa buat bayar-bayar kebutuhan rumah kan, bayar listrik,
iya.
Beli pulsa.
Pulsa wifi kan. Wifi. Buat apa? Bayar les juga bisa loh padahal. Iya. Ternyata les-les kayak les belajar anak gitu kan.
Bahkan beberapa sekolah kan juga udah mempraktekkan si uang digital ini.
Nah, ngomong-ngomong tentang e-commerce nih. E-commerce tuh 2 tahun ini, 2020-2021 tuh lagi ngalamin peningkatan loh, teman. Soalnya gue baca nih dari berita. Transaksi pembelian lewat e-commerce pada bulan Maret 2020. Itu kan awal-awal corona masuk Indo ya?
Iya, Maret 2020.
Iya. Itu tuh sampai 98,3 juta transaksi loh. Angkanya itu meningkat sebesar 18% kalau dibandingin dengan bulan Februari 2020. Berarti dalam jangka waktu sebulan aja tuh naiknya udah 18%, itu sangat signifikan banget loh.
Mungkin gara-gara orang di rumah semua jadi bingung ya mau memanfaatkan duitnya buat apa. Iya.
Dan maksud gue yang menjadi pertanyaan gue, ketika lu beli barang di e-commerce, kan pasti banyak tangan yang memegang barang lu. Dari awal seller sampai ke kurir, dan kurir pun dari kurir pertama sampai kurir ke terakhir yang nganterin ke rumah lu, kan itu banyak tangan tuh yang memegang tuh.
Yeah.
Gue khawatir kenapa gak ada yang takut akan itu ya.
Nah, beberapa di awal-awal corona kan kita tuh, Maret 2020 itu kan kita belum tahu bagaimana cara menanggulanginya kan ya.
Iya.
Mungkin kalau di lingkungan gue sih, kalau misalnya ada paket-paket gitu, pertama kita sterilin dulu pakai disinfektan sih. Abis itu kita bukanya juga pakai sarung tangan.
Iya.
Gak, jangan tangan kosong gitu. Mungkin kalau pengaruhnya belanja di e-commerce jadinya naik ya, mungkin orang-orang tuh karena di rumah aja bingung jadi mau ngapain ya.
Iya, dan iya, itu balik lagi karena adanya mBanking itu kan sama e-money itu, jadi gampang aja tuh dia gak harus kemana-mana. Dia mau pesen barang tinggal mencet-mencet HP kelar, dateng barangnya kan. Nah, dari Lembaga Riset Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Sharing Vision itu tuh ngasih tahu kalau pemakaian mBanking dan e-money itu naik tuh selama corona itu sebesar 50%. Berarti benar dong. Maksudnya apa yang gue bilangin tadi juga kan, dia seiring tuh pembelian di e-commerce naik, otomatis yang di mBanking juga naik tuh.
Masuk akal sih.
Masuk akal kan?
Masuk akal.
Karena memang orang gak bakal kemana-mana juga kan.
Tapi lu ngerasa gak sih selama kita covid di rumah ini, memang si e-wallet dan e-commerce ini diskonnya gila-gilaan?
Iya sih ya. Mm-hmm. Iya ya. Gue pernah ngasih sampai gratis ongkir tuh selama sebulan loh.
Iya.
Dari e-commerce bener-bener.
Kayak si salah satu e-commerce yang warnanya hijau aja tuh kan. Uh-huh. Dia, tiap akhir bulan pasti ada tuh.
Iya. Apalagi kayak misalkan si Oren tuh tiap bulan ada aja tuh. Yang 55 lah, 66 iya. lah, 77
apalagi
gitu.
Apalagi sekarang yang hijau udah gabung tuh sama yang ojol.
Oh iya. Wah itu makin
kenceng lah.
Makin kenceng banget iya. sih.
Tinggal check out, pilih pengiriman pakai yang ojol yang hijau itu. Uh-huh.
Dan itu gratis ongkir lagi.
Gratis ongkir.
Gratis ongkir lagi.
Dan pengirimannya same day.
Same day pula, cepet pula. Itu wah, makin dimanjain sih sebenarnya sama digitalisasi ini.
Mungkin di pertengahan tahun ini kita bisa lihat persentase itu bakal naik lagi.
Menurut lo begitu?
Menurut gue begitu.
Kenapa?
Karena ya kita lihat aja kayak e-commerce sekarang udah ada. Dari angka tersebut udah kita bisa lihat kenaikannya dari tahun lalunya signifikan.
Mm-hmm.
Apalagi di tahun sekarang kita ada masa peralihan nih. Covid-nya udah mulai.
Oh iya iya iya.
Daya beli masyarakat pasti bakal naik lagi kan.
Dan mungkin kalau menurut gue bisa naik karena masyarakat setelah pasca covid ini, bisa dibilang pasca covid lah ya, kenapa bisa naik lagi nih pertengahan tahun ini? Mungkin karena emang masyarakatnya tuh udah terbiasa dari rumah gak sih? Kayak segala hal itu dari rumah gitu kan.
Iya, akhirnya kita juga beradaptasi sama keadaan.
Iya benar. Beradaptasi sama keadaan, jadi kayak pas nanti misalkan memang udah ada new normal gitu kan, masyarakat ya udah, gue tetap lewat e-commerce aja lah, orang gampang kok, banyak promo juga gitu kan.
Dan kalau kita bisa lihat dari angka persentase yang tadi kan naiknya, berarti belanja online menggunakan e-wallet dan e-commerce ini kan sudah jadi, bukan lagi jadi sesuatu cara untuk berbelanja, tapi udah jadi kebiasaan.
Ya, ya. Udah jadi habit.
Jadi
habit masyarakat sekarang gitu kan. Mau apapun itu, mau memesan makanan, mau memesan barang gitu kan, udah jadi habit banget tuh.
Mungkin bisa jadi persentase makan di tempat ketimbang persentase pesan makanan dari
online
bisa jadi lebih baik dari online.
Iya sih. Iya ya. Memang sekarang kebanyakan kayaknya restoran-restoran tuh banyak yang sepi di store-nya. Cuman online-nya rame tuh.
Kenceng.
Gue sering ngeliatin soalnya. Ini kok kayak gak ada yang makan di tempat, tapi kok banyak ojol gitu kan.
Sampai-sampai di beberapa tempat makan tuh disediain loket khusus buat
ojol. Oh iya. Kayak McD, KFC ada tuh kayak gitu tuh. Dia ada bilik tersendiri, bilik kasir tersendiri ya, buat ojol gitu kan.
Mungkin karena saking banyaknya ya, jadinya dibikinin tempat khusus.
Iya benar. Karena maksudnya biar nggak kecampur aja kali ya sama pembeli apa?
Customer lain.
Nggak kecampur sama yang dine-in gitu loh.
Iya.
Jadi juga dibuatin khusus.
Karena kan dengan belanja online kan kita berharapnya cepet nggak sih?
Benar. Dan ya nggak dipungkiri lah, banyak orang yang mager sekarang ya, mau beli makan aja tuh banyak yang mager gitu kan. Iya. Males buat keluar gitu. Ya udah manfaatin aja lah. Kayak pesen makanan lewat online gitu. Nah, gue mau nanya nih terakhir nih sama lu. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari digitalisasi keuangan ini?
Banyak sih yang bisa diambil dari kesimpulan keuangan ini sebenarnya. Salah satunya kita jadi relate sama si COVID ini, kita jadinya nggak ketemu banyak orang, nggak memegang uang secara fisik, menjauhi kerumunan juga kan?
Bener.
Terus menjaga jarak udah pasti. Jadinya kita pasti bakal lebih efisien dalam hal waktu, tenaga, dan akomodasi lainnya, justru menghemat sehemat-hematnya gitu. Jadi tinggal beli di e-commerce, check out, bayar pakai e-wallet, selesai.
Iya,
tapi
bener.
Yang harus digarisbawahi adalah ketika memang pemerintah ingin mendigitalisasi secara keseluruhan, infrastruktur yang dibuat harus benar-benar nyaman, aman, dan terpercaya. Bener. Menurut gue sih itu. Kalau menurut lu gimana?
Benar sih menurut lu tuh. Yang penting kan kita bisa bertanggung jawab lah atas digitalisasi ini kan. Kalau menurut gue sih, dengan adanya digitalisasi ini ya, pasti ada good-nya, ada bad-nya. Good-nya ya, tadi gitu loh, sering apa, kasih tahu kayak yang kita mudah mau ngapain aja, kita mau beli apa, mau ngirim apa, mau apa namanya, mau beli makanan dimanapun juga kita bisa gitu. Cuman bad-nya ini kita kadang melupakan tradisi-tradisi lama kayak keep in touch sama orang gitu loh. Cuma memang karena memang konteksnya kita masih COVID ya, jadi kayak mungkin memang lagi dikurangin gitu. Cuman kayak interaksi sama orang itu berkurang gara-gara ini gitu.
Iya udah pasti.
Iya kan? Dan kayak kasusnya pay later gitu, banyak orang yang menyalahgunakan, jadi akhirnya apa ya, perusahaan tuh jadi kayak lebih rugi gara-gara banyak orang yang menyalahgunakan ini. Jadi kayak pesan gue sih, dengan seringnya modernisasi yang ada, kita harus tetap bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin sih, gitu aja.
Akan ada konsekuensi ketika kita melakukan sesuatu ya.
Benar, pasti itu ada. Nah, yaudah gitu aja deh ngobrol kita nih tentang digitalisasi keuangan nih. Thank you banget buat temen gue Salman.
Terima kasih juga Bang Dirjah sudah ngajak ngobrol tentang digitalisasi keuangan.
Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi lah ya tentang yang lain ya.
Pasti.
Terima kasih buat yang dengerin nih.
Iya, terima kasih yang sudah mau mendengarkan kita berdua.
Iya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Thank you.
Bye-bye.